იგონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:33-ია მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გადაცემას განვაგრძობ სტუმართან ერთად, როგორც დაგვირდით. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი გია ვოლსკი, თავისუფალი აზრის სახლის მთავარი საბჭოს მდივანი ამჟამად, დიპლომატი, კონფლიქტოლოგი. ბატონო გია, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ იმ საინტერესო ინიციატივაზე, რომლის შესახებაც დღეს მეორე ნახევარში გახდება ცნობილი, თუმცა ჩვენ დავასწარით მოვლენას, ვინაიდან საკითხი, რომელსაც ესახება კონფლიქტების მოგვარებას რეგიონში, ამ კონფლიქტების მიმდინარეობის პროცესებზე მონიტორინგი ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიმედოვნებ ჩვენ სმენელსაც დააინტერესებს. მოდით თავიდანვე ვიკითხავ, რა რესურსი გააჩნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ამ პროცესებში ჩართვისთვის?
ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩართულია სხვადასხვა მასშტაბით ასეთ ღონისძიებებში. დღეს გვექნება მათი შეკრება 5 საათზე, დაგეგმილი გვაქვს ბრიფინგი ამასთან დაკავშირებით. ბრიფინგს წინ გაუძღვება კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ექსპერტებთან, და ვფიქრობთ ამ ასრში მარტო არ დავრჩებით, რომ ჩვენი ძალისხმევა საჭიროა გაერთიანდეს. მონიტორინგი აუცილებლად საჭიროა იმ ზონებზე, სადაც ქართული მოსახლეობა დაბრუნდა და საკმაოდ მძიმე პირობებში აგრძელებს ცხოვრებას. ამის თავდაპირველად ამის იდეა წარმოიშვა 3 აპრილს, როდესაც კონფლიქტის ზონებიდან ქალები და ქალთა ორგანიზაციები შეიკრიბნენ ჩვენ ჭერქვეშ თავისუფალ აზრის სახლში და გამოთქვეს საკმაო შეშფოთება და უკმაყოფილება იმ უყურადღებობის გამო, რომელიც არამარტო სამთავრობო სტრუქტურებიდან, არამედ არასამთავრობო სექტორიდან და საერთოდ პოლიტიკური სპექტრიდან არის მათ მიმართ. გარდა ამისა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ გარკვეული რეკომენდაციები შევიმუშაოთ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც კონფლიქტებს ეხება და მიმდინარე მოლაპარაკებებს. თუნდაც პრობლემა სერიოზულია, პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ სამთავრობო სექტორს გარკვეული მისასვლელი ხიდები მოლაპარაკების მაგიდასთან დამწვარი, ან უკეთეს შემთხვევაში სერიოზულად აქვს დაზიანებული და ვფიქრობთ ამ შემთხვევაში არავის საწინააღმდეგოდ არავითარი პოლიტიკური ამბიციით, მაგრამ ეს საქმე უნდა გაკეთდეს და ალბათ ჩვენს გარშემო, ამ იდეის გარშემო, არამარტო რამოდენიმე პიროვნება, რომელიც ინიციატორია ამ იდეისა, ეს არის ჩემთან ერთად მამუკა არეშიძე, ვახტანგ მაისაია, თენგიზ ფხალაძე, თორნიკე შარაშენიძე, არამედ სხვებიც აქტიურად შეერთვებიან ამ მუშაობაში.
ბანოგია, თავის დროზე არერთხელ მომისმენია ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, თქვენ ბრძანდებოდით ხელისუფლებაში, მაგრამ ამ წუთას თქვენ არ გულისხმობთ, რომ არასამთავრობო სექტორის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა არის ძალიან შეზღუდული, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი და ზეგავლენას ვერ ახდენს პროცესზე, კონფლიქტების მოგვარებაზე თავისთავად, და როდესაც აი დიალოგზე ვეკითხებოდით, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ხშირად მოგვისმენია ამის შესახებ. თქვენ ბრძანებოდით ხელისუფლებაში, დღეს ხართ და სწორედ ამ სფეროში მოღვაწეობდით, დღეს ხართ არასამთავრობო ორგანიზაციაში. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი არასამთავრობოების როლზე, პოტენციაზე ამ ვითარებაში.
უპირველეს ყოვლისა, ხელისუფლებაში საქმიანობის პერიოდზე მინდა მოგახსენოთ, 2006 წლის ივნისში ფაქტიურად ჩვენ სამშვიდობო გეგმის მიხედვით, რომელიც ჩვენ ოფისში შემუშავდა სახელმწიფო მინისტრის ოფისში კონფლიქტების მოგვარების საკითხებზე, ამ სამშვიდობო გეგმის მიხედვით, რომელსაც სერიოზული საერთაშორისო მხარდაჭერა ჰქონდა, ჩვენ შევძელით, ფაქტიურად შევსულიყავით ცხინვალში არაიარაღით, არამედ დიდი ფინანსური რესურსებით, რომელიც ბრიუსელის ძალიან დიდმასშტაბიანმა კონფერენციამ გამოყო. ამ მიზნით ჩვენ შევძელით იქ გაგვეხსნა პროექტების მართვის ცენტრი, რომელსაც ბრიტანეთი ედგა სათავეში, ბიზნეს ცენტრი, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ედგა სათავეში. ჩვენ შევძელით საერთოდ პრინციპულად და ძირფესვიანად შეგვეცვალა მოლაპარაკების ფორმატები, სახეზე იყო შეუქცევადი პროცესი კონფლიქტის მოგვარების პროცესის ინტერნაციონალიზაციისა და ვფიქრობ, აი ამ წარმატებაში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი მაშინაც ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. დღეს ეს ძალა და ეს რესურსი, რომელიც გააჩნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მე შორს სამიყვანს მათი ჩამოთვლა, არის დაქსაქსული ყველა რაღაცა საკეთებს თავის სფეროში, იქ მოლაპარაკებებია, იქ კონფერენციებია, რაღაც არაფორმალური შეხვედრებია სხვადასხვა ქალაქებში. ფიქრობ, რომ ამ რესურსების გაერთიანება სერიოზული ძალა იქნება. დიალოგს ყოველთვის აქვს აზრი, იმიტომ რომ მოლაპარაკების ალტერნატივა მხოლოდ სროლაა.
მანდოგია, ახლა ბრძანეთ, რომ თითქოს შეუქცევადი პროცესი დაიწყო საერთაშორისო ინტერნაციონალიზაციის ამ საკითხის ცხინვალში შევედითო. შეუქცევადი არ აღმოჩნდა. თქვენ დაკვირვებით, რატომ, რა მომენტში რა
მარტო ცხინვალში არა, მე ჩქარო ფიქრობ თქვენი დრო არ იმას
ხნა. ჯერჯერობით გვაქვს
საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც აფხაზეთის მიმართულებით ადრე არსებობდა, ისიც აღვადგინეთ. უკვე აფხაზებთან საბოლოო შედეგებს მოგახსენებთ, ამას რასაკვირველი ნაბიჯ-ნაბიჯი მოყვებოდით. ჰქონდა პირისპირ შეხვედრები, მათ შორის ძალიან საკვანძო ფიგურებთან, სერიოზულ თემებზე იყო ლაპარაკი და ამ პროცესსაც აკონტროლებდა, თუ იქ ეუთო აკონტროლებდა, აქ გაერო აკონტროლებდა და ასევე მოლაპარაკების მაგიდასთან რუსეთის გარდა მისხდნენ გაეროს გენერალ-მდივნის მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლების, მაღალი დონის წარმომადგენლები. ეხლა ხელში შეგვჭა მხოლოდ ჟენევა, რატომ რაღაც ტრიბუნა აუმაღლეთ, როდესაც ვთქვათ ჩვენ ცხინვალის ან აფხაზეთის წარმომადგენლებს შეგვეძლო თბილისში, სოხუმში ან სხვა ევროპის ზედაქალაქებში არაფორმალურად დავლაპარაკებოთ. ეხლა ჟენევის ტრიბუნიდან გვესმის მათი ხმა და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია წამგებიანია. რატო მოხდა?
მოხდა
იმიტომ, რომ ხელისუფლება მარჩია სხვა გზით სიარული აგრესიული რიტორიკით და ასე ვთქვათ მოყერჭებული სიტყვა იარაღის შხარონით, თუნდაც რაღაც ორფალოს სამხედრო სწავლებები გავიხსენოთ, როდესაც ეს სწავლებები მედიოდა ცხინვალის რეგიონის რუკით. ასე რომ ეს დაფარული არ აღმოჩნდა, თუნდაც გავიხსენოთ ოფიციალური წარმომადგენელთა განცხადებები, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ეს სამხედრო უწყების საქმეა, გარანტიები იმის თაობაზე, რომ აუცილებლად დაუბრუნდებით გარანტიას იძლევით და ამ დროს მოლაპარაკების მაგიდიდან დგები, ეს ფაქტიურად ნიშნავს, რომ შენ აგრესიულად მოქმედებ. გაეროს უშიშროების საბჭომ მათ არაერთხელ შეგვახსენა, რომ აგრესიული რიტორიკა საქმისთვის საწინააღმდეგოა. ფაქტიურად მე ახლა ამ შემთხვევაში არ ვამბობ, რომ მაინც ვთქვათ ჩვენი პოზიცია იყოს სწორი. თქვენმა მსმენელმა და საზოგადოებამ განსაჯოს, რომელმა გზა მარჩია. შეფასება ჩემი მხრიდან არ იქნება. მე ვამბობ, რომ იყო გზა სამშვიდობო პროცესი სერიოზულად და ინტენსიურად ვითარდებოდა. სამწუხაროდ ხელისუფლებამ სხვა გზა არჩია და შედეგებიც ფიქრობ სახეზეა.
სვენას შევახსენებ, გია ვოლსკი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 204-10, შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვათ აზრი ან დასვათ შეკითხვა. მანდო გია, მე კიდევ მინდა ჩაგეძიოთ აი მომენტზე, როდესაც თქვენ ბრძანებთ და არაერთხელ მოგვისმენია ეს ამბავი, როგორ ვითარდებოდა ეს სამშვიდობო პროცესი 2006 წელში, როგორ გააქტიურდა, უკვე სახეზე იყო გარკვეული მიღწევა, მაგრამ 2006-შივე უკვე იყო თუ არ ვცდები ზაფხულში ოპერაცია კოდორში, რამაც შემდეგ შეაფერხა ეს პროცესი გარკვეულწილად. უფრო რა იწვევს, იცით, შეკითხვას, ეს პროცესი, სამშვიდობო პროცესი ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდით ამაში, როგორ ხდებოდა ეს ორმაგი პროცესი მიმდინარეობდა? ხელისუფლებაში არ იყო ერთიანობა ამ საკითხის
მიმართ? მე ახლა როცა გადავხედე ძველ მასალებს და საერთოდ თუნდაც წერილებს ან მოლაპარაკებებს, რომელიც მიდიოდა, მიჩნდება აზრი, რომ ორმაგი მიდგომა, ორი მიდგომა არსებობდა ხელისუფლებაში. ერთი მიდგომა, რომელსაც ჩვენი უწყება მიყვებოდა და სხვათა შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეტანაკლებად ამ მიდგომას იზიარებდა, მეორე ნაწილი იყო, რომ ეს ჩვენი გზა არ არის, რომ თითქოს და შიდა გამოყენებისათვის ესეთ მოლაპარაკების პროცესს არ ქონდა პოპულარული არ იყო, რაშიც მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები, რასაც მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები და ფიქრობ, რომ რომ არა საერთაშორისო თანამეგობრობის, იგივე უთოსი, იგივე ყველაფერს თავი დავანებოთ 2005 წლის დეკემბერში ლუბლანის მინისტერიალზე, როდესაც მსოფლიოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარე დაუჭირეს სამშვიდობო გეგმას. ფაქტიურად ეს იყო ის, რაც საშუალებას გვაძლევდა 2006 წლის გაზაფხულამდე როგორმე მეგვეტანა ამ სამშვიდობო გეგმის განვითარების საკითხი და იმდენად სერიოზული იყო ხელშეშლა. თუნდაც აი ეს ბრიუსელის ჩემს მიერ ნახსენები კონფერენცია, სადაც ფაქტიურად აი წერტილები ესმებოდა მთელ რიგ საკითხებს, ამაზეც იგივე ჩვენი პრემიერ-მინისტრმა შემოირბინა, ორ მაშინდელმა სურამ ნოღაიძემ ჩვენი პრემიერ-მინისტრმა შემოირბინა ამ კონფერენციაზე, ორი წუთით რაღაც განცხადება გააკეთა, თქვა, რომ სხვა მიზნები ქონდა ბრიუსელში, რაღაც შეხვედრები ქონდა და ამასთან დაკავშირებით, და დატოვა ეს შეხვედრა. ჩემთვის უკვე მაშინვე გახდა ნათელი. რა საგურელია კოკა ხაინდრავას თავისი რაღაც პრობლემები ქონდა, თუნდაც გერგლიანის მკვლელობასთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებების და დევნილების უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებით მას სერიოზული უთანხმოება ქონდა სამთავრობო სტრუქტურებთან, მაგრამ ამავე დროს მისი მიზანი იყო ეს ბრიუსელის კონფერენცია როგორმე ჩატარებულიყო. შემდეგ თქვენ იცით როგორ განვითარდა მონელები, უკვე ამ დაპირისპირებამ საკმაო წვავე ხასიათი მიიღო, ახალი სტრუქტურა შეიქმნა მთავრობი, სადაც აღარ იყო ჩვენი სამინისტრო საერთოდ ნახსენები და ამის შემდეგ უკვე იმ გზით წავიდა, როგორც ალბათ იმპოზიციით წავიდა, რომელმაც ალბათ იმარჯვა სახელმწიფო სტრუქტურებში და შემდეგ მეც, როდესაც 15 ელჩთან ერთად ვიმყოფებოდი ცხინვალში, ტელეფონით შემატყობინეს, რომ თუმცა უკვე მოლაპარაკებული ვიყავი, რომ დამეტოვებინა პოსტი, შემატყობინეს, რომ ეს მიმართულება აღარ არის საჭირო და რომ მე განთავისუფლებული ვიყავი, თუმცა ახლა პოსტზე და იმაზე აქარ ლაპარაკი, ხარ ლაპარაკი პრინციპზე. იყო სამშვიდობო გეგმა, მივდიოდით სამშვიდობო გეგმით, სერიოზული ხელშეშლა ჰქონდა სამშვიდობო გეგმას, რამაც 2006 წლის დასაწყისიდან უკვე გამოკვეთილად აგრესიული ხასიათი მიიღო, არა მარტო სამშვიდობო გეგმის მიმართ, არამედ იმ პიროვნებების მიმართ, რომელიც ამას ახორციელებდა. მე დღემდე არ მესმის მიზეზი და კარგი იქნებოდა აქ ხელისუფლების წარმომადგენელი ყოფილიყო, რომელიც აგვეხსენდა ერთი რატო მოხდა.
საინტერესო იქნებოდა ნამდვილად ვეცდებით. ნოგია მსმენელი არის ხაზზე 988-327 და 204-10 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები. ორივე ხაზი მუშაობს, როგორც მითხრა ოპერატორმა, მსმენელს უსმენ, რომელიც ხაზზე ახლა. გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
გია, მე ვადევნებ კურს თქვენს ყველა ნამუშევარს და მამუკარეშიძის გამოთქვას, რადგანაც ეს საკითხები ძალიან მაინტერესებს. მაინტერესებს კი არა, ძირხორციელად ვარ დაინტერესებული, რომ კონფლიქტი მოგვარდეს. თქვენ კონფლიქტების მოგვარების ძიებაში ხართ, ხო? და ნამდვილად, რასაც ამბობთ, ძალიან საჭირო ხართ აი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ საქმეში, მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ რომ კიდე შექმნათ თქვენს იმაში ან განყოფილება ან ის რაც თქვენ ახლა ანალიზი გააკეთეთ, კონფლიქტი აქ მარტო აფხაზებთან და რუსებთან კი არა, აქ არის კონფლიქტი ჩვენ ხელისუფლებას და ქართველ ხალხს და აფხაზებს და ოსებს შორის და საერთოდ ქართველ ხალხს შორის. ესეც შესაძლებელია და უნდა თქვენ ყველაფერი შესწავლილი გაქვთ, მაგრამ ეს უნდა ამოტივტივდეს, რადგანაც ხელისუფლება სულ წინააღმდეგობაშია ყველა სამთავრობო ორგანიზაციასთან, ქართველებთან, აფხაზებთან, ოსებთან.
გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის. 988-327 და 204-100-ია ჩვენი ტელეფონის
ნომერი. სწორი ბრძანდებით, ქალბატონო, ეს მიმართულება, რომელზეც თქვენ საუბრეთ, არის ერთ-ერთი მთავარი. საერთოდ თავიდანვე ჩვენი პრინციპი იყო, რომ ჯერ უნდა დაიბრუნო აფხაზი და ოსი და შემდეგ უნდა ტერიტორიაზე ეფიქრო. ფიქრობ, ის განვითარება, რომელიც ბოლო პერიოდში ჰქონდა სამშვიდობო პროცესს, გარკულ ძალებს, მათ შორის მოსკოვშიც, პრინციპულად არაწყობდა და ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რათა მოვლენები სხვაგვარად განვითარებულიყო. თქვენ ვერ წარმოედგინეთ რამ ხელა იყო თქვათ გაოცებას არ ვეთქვი, მაგრამ აფხაზებს, რომელსაც ველაპარაკებოდით, ვერც წარმოედგინათ, თუ სახელმწიფოში არსებობდა ესეთი მიდგომა, რომელიც არ იყო აგრესიული და რაღაც პოზიტიური განვითარებისაკენ იხრებოდა. რაც შეეხება ცხინვალს, თითოეული შესვლა ჩვენი ცხინვალთან ბოლო პერიოდში ისე ვიყავით, რომ მე ვთქვათ კურირებდი საქართველოს სახელით მიმართულებას, რასაც ეკონომიკური რეაბილიტაცია ერქვა, თუმცა ეკონომიკის გარდა აქ სერიოზული უფრო დიდი ალბათ ნაწილი პოლიტიკური საიდო ფორმატების შეცვლა ვახსენე მე. როდესაც უცხოელ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების პროგრამის დირექტორთან ან ელჩის მოადგილესთან ან სხვა საელჩოების წარმომადგენლებთან ერთად შევდიოდით ცხინვალში, რამდენად პოზიტიური იყო მოსახლეობის განწყობა. ქუჩებში ჩვენი გამოჩენა რაღაც გარკვეულ იმედს იწვევდა, რომ არ მოხდება ის, რაც მოხდა. თვითონ მოსახლეობის მოსვლა, რასაკვირველად, დაცვის გარეშე დავდიოდით და ამას არავითარი ის არ ჰქონდა, რა ქვია, დიდი წარმატება და რაღაც ვაჟკაცობის დემონსტრირების ის არ იყო ეს. თუნდაც, როდესაც ცხინვალელი ლილოში ნამყოფი მოვაჭრეები გაილახნენ რაღაც უმიზეზოდ, ავტობუსი გააჩერეს, ჩამოიყვანეს და მათ მიმართ ძალა იქნა გამოყენებული. შემდეგ მეორე დღეს, როდესაც სახალხო დამცველთან ერთად იგივე გოგა ხაინდრავა სხვები ჩავიდნენ და იმ აღელვებულ მიტინგის დაწყნარება შეძლეს, ეს უკვე ნიშანი იყო იმისა, რომ მოვლენები შეიძლება ისე განვითარებულიყო, როგორც არაწყობდა აგრესიული პოლიტიკის მხარდამჭერებს, თუნდაც მოსკოვში. რასაკვირველია, ამის წინააღმდეგ ჩაერთო დიდი მანქანა და ძალიან სამწუხაროა ჩვენმა ხელისუფლებამ ამ პროვოკაციაზე არ უპასუხა იმ ნაბიჯებით, რაც ჩვენ ქონდა თავიდან დაწყებული, არამედ სხვა გზით წავიდა და რატომღაც არ შეა ეს გზა. შედეგები თქვენთვის ნათელია. ქალბატონ, თქვენ რასაც ამბობთ, აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება იმ ჯგუფის საქმიანობაში, რომელიც ალბათ დღეს დაფუძნდება.
ბატონგია, კიდევ ორი მსმენელია ხაზზე, მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ დილამშვიდობის. დიახ, ეთერში ხართ.
დიახ, აი რა მაინტერესებდა, ბატონგია. მე სოხუმიდან გახლავართ და მთელი 15 წელია რა მიმიწვდებოდა ხმაც და შეხვედრაც იყო რამდენიმე აფხაზებთან, აი ჩემს ლექტორთან, ეს გურგულიასთან ერთ საათ ნახევარი საუბრობდით. ხა რა მაინტერესებს კონკრეტულად იცით აი ამ ურთიერთობებში, ესე იგი აფხაზების მხრიდან და ქართული იურისდიქციაზე საერთოდ გაგონებაც კი არ არის ამისი? ეხლა მე მაინტერესებს ერთი რამ, აი ამ მთავრობასთან, აფხაზეთის მთავრობასთან, რომელიც მოსკოვის უშუალო კანდიდატურაა, ხო? თქვენ აი ახერხებთ, ესე იგი, იქნება ქართული იურისდიქცია და ამის მოსმენაც კი არის, დავიჯერო. ამასთანაც ბატონმა ირაკლი ალასანიებდანა, რომ ის იყო იმასთან, რომელიც არის ბაღაბსთან, ესე იგი, მოვატყვეთ უკვე, თვითქმის გავრიგდით, რომ ყოველებით ბრუნდება ირის დაახლოებით და პრეზიდენტმა შეგვიშალა ხელი. ძალიან არარეალურია, იცი 15 წელია ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ გავსი რამე ჩემს შემეცნებაში არ შემოდის და ამგად შემეცნებაში რომ ქართული იურისდიქცია იქნება. აი მე მაინტერესებს რამდენად არის ეს იქეთა მხრიდან დასტური იმისა, რომ თქვენ შეიძლება საუბროთ აზრადაც კონდექს მათ, რომ ქართული იურისდიქცია იქნება აფხაზეთში.
მადლობთ ზარისთვის, კიდევ შემდეგ სვენელსაც მოусმინოთ და ერთად ვუპასუხოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გისმენთ ქალბატონ.
აი ახლა გისმენთ და მიყვირს პირდაპირ ყველაფერს აბრალით ამ თავრობას ამთავრობას. აფხაზეთი ხომ შევარდნაძის როს დაიკარგა. მერე რუსულ აბრალებს. აი ეს ხალხი თელი თბილისში რო გაავსეს, ამდენი ჩამოიყვანეს თელი ხალხი და დაამახინჯეს ეს ჩვენი თბილისი. აი ეს ხალხი წაიყვანონ და აი აფხაზებს იმათებრძოლონ. იმათ როგორმე დაიბრუნონ აფხაზეთი.
გასაგებია თქვენი პოზიცია. დიდი მადლობა ზარებისთვის. გისმენთ ბატონო გია. რამდენად შეიძლება მისაღები იყო? დიახ, გისმენთ.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ბრძოლამ რაც მოიტანა და ამ ძალისმიერმა მეთოდებმა და ამ ქაოტურმა წასვლა წამოსვლამ და იმას ვებრძოლოთ და თავს დავაქციოთ ბანია, აი ამ შედეგები დავინახეთ. რაც შეეხება თვითონ აფხაზური ხელისუფლების განწყობას იმაზე, რომ თქვათ საქართველოს იურისდიქციაში იყოს აფხაზეთი, რასაკვირველია ამის დემონსტრირება არცერთხელ არ მომხდარა. თქვენ მართალი ხართ ქალბატონო, შევარდნაძემ აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ სერიოზული შეცდომები დაუშვა მაშინ და შეიძლება თავისი სავაზლის გადარჩენისათვის არჩია, რომ იქ კონფლიქტი განვითარებულიყო, ვინაიდან თქვენ მაშინ გახსოვთ, რომ საქართველოს სახელმწიფომ და ქართველი ხალხის გათიშულობამ რა მოგვიტანა აფხაზეთშიც და სამეგრელოს რეგიონშიც მიმდინარეობდა შევარდნაძის საწინააღმდეგო სერიოზული მიტინგები. მე უშვებ იმას, რომ იმ პერიოდში შევარდნაძეს ერჩივნა, კონფლიქტი განვითარებულიყო, დაძაბულიყო სიტუაცია. იგივე კიტოვანის მეშვეობით მე ერთ ოფიციოს შეროდესაც ბერლინში ხვდებოდი მარტო რუსების გარეშე, გვარების დასახელება ფიქრობ საჭირო არ არის. ამ შემთხვევაში უნდა მენდოთ სიტყვაზე საკმაოდ მაღალ დონის წარმომადგენელს, თქვა, რომ იგივე ნაირად მოიქცეოდი ალბათ შენობანში, რომ თქვათ გელალანჩავა გამორჩენილიყო ღმერთმა განეკითხოს ავტომატით ხელში და მაშინ ის ტყვარჩელელია წარმოშობით. მაშინ მეც იძულებული ვიყავი ავტომატი ამეღო ხელში, თუმცა ცოლი და ცოლის მხრიდან ლაცავები ქართველები მყავდა. ესეთი განწყობები იყო, დამერწმუნეთ ქალბატონო, ყველაფერზე ლაპარაკი ყოველთვის არ შეიძლებოდა მაშინ, მაგრამ ჩვენ ვახერხებდით, რომ რაღაცა შემოვლითი გზებით ლონდონში, ბერლინში და ბოლოს ვენაში ქონდა საკმაოდ სერიოზული შეხვედრები აფხაზეთის საკვანძო წარმომადგენელ ფიგურებთან, რომელიც თვლიდნენ და დღესაც ბევრი თვლის, რომ 60000 აფხაზი, რომელიც დღეს აფხაზეთში დარჩა, უკეთეს შემთხვევაში 60000 ვერ გაუმკლავდება ამ რუსულ ზეწოლას და წარმოიდგინეთ, აფხაზები არანაკლებ პატრიოტები არიან, ვიდრე ჩვენთან შედარება არ მინდა რასაკვირველია გავაკეთო, მაგრამ თავის ერთ-ერთ გამოსავალს, ეს პრაგმატულია პოლიტიკა, ესე არ არის, რომ ჩვენ ქართველებთან გვინდა, ვინ მიცემდა მაგის უფლებას რასაკვირველია, მაგრამ იყო ესეთი მოსაზრებები საკმაოდ ესეთ გავლენიან წრეებში. 60000 აფხაზი ძნელია რომ აღუდგეს რასაკვირველია რუსულ ზეწოლას, მაგრამ დამერწმუნეთ, ჩვენ უნდა შეგვექმნა ბაზა იმისათვის, რომ რუსეთს არ ქონოდა საშუალება დაებრალებინა ჩვენთვის აგრესიული მოქმედებები და ტრის ხატი, რომელიც ჩვენგან შექმნილი იყო აფხაზეთში, მაგის ამ ტრის ხატის დანგრევის საშუალება ნამდვილად ქონდა და ამ შემთხვევაში ირაკლი ალასანია მართალია შეიძლება ის წინუსწრებს მოვლენებს, როდესაც გიყვებათ ამის თაობაზე, მაგრამ დამერწმუნდეთ, სერიოზული შეხვედრები აფხაზეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის წარმომადგენლებთან გვაძლევდა ყველა საშუალებას, გვეფიქრა, რომ ჩვენი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო ასპარეზზე იყო აბსოლუტურად რეალური, და შეიძლებოდა რეალური განვითარება ქონოდა ამას. რასაკვირველია, ეგ რუსეთთან მოლაპარაკებაც იგულისხმება, იქ რაღაც კომპრომისული პოზიციებიც იგულისხმება, ამაზე საუბარი შეიძლება სხვა განაცემაში დეტალურად ვისაუბროთ, რა არის დიპლომატიური ტექნოლოგია, სულაც პალესტინელები და ებრაელები ლაპარაკებიან ერთმანეთს და ხედავთ რა მდგომარეობა იქ, თუმცა საუბარი და დიალოგი არასდროს არ შეწყვეტილა. აბსოლუტურად შემელია და დამაჯერებლად გითხრათ, რომ ჩვენ ყველა წინაპირობა ქონდა იმისათვის, რომ უკეთესი გზით გვევლო, ვიდრე ომი და აგრესიული აგრესია წარმოადგენს, რასაც აგრესია წარმოადგენს.
ბანოგია, ომის შემდეგ ესეთი ვითარება შეიქმნა. რვა თვე დაჭირდა იმას, რომ დღეს არის დაგეგმილი შეხვედრა, იმედია შედგება პირველ საათზე ერგნეთთან. რვა თვე დაჭირდა იმას, რომ შედგარიყო პირველი ესეთი ტექნიკური პრაქტიკული ხასიათის შეხვედრა, რაც ეხება ინციდენტების პრევენციას დე ფაქტო საზღვრების მიმდებარე ტერიტორიებზე და თანამშრომლობას ფაქტობრივად არსებული სამართალდაცვითი სტრუქტურებს შორის. საერთაშორისო საზოგადოებრიობის ძალისხმევით მოხერხდა, რაც მოხერხდა, ეს არის ჟენევის შეხვედრები. ძალიან შეიზღუდა არეალი. მაინტერესებს, არ შემიძლია თქვენ არ გითხოთ ამის შესახებ, სათხედავთ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასავლელი პარტნიორების როლს. თქვენი აზრით, მეტი არის თუ არა შესაძლებელი მათი მხრიდან, უფრო მეტი დაინტერესების შემთხვევაში?
პირველი ერგლენტის შეხვედრასთან დაკავშირებით, ეს ადრეც უნდა ჩატარებულიყო, ალბათ უნდობლობა ძალიან დიდი ხარისხით არის მხარეებს შორის, განსაკუთრებით უნდობლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე საუბრობ პრაგმატულ მიდგომაზე, ალბათ ორივე მხარისათვის საჭიროა რაღაც გარანტიები. მაგრამ სწორედ იმისთვის უნდა შეიქმნას ის ორგანიზაცია, რომელსაც არასამთავრობო, ანუ სამოქალაქო სექტორში იმ პროფესიონალური ჯგუფი, რომელიც მონიტორინგს განახორციელებს საერთოდ, გინდა სამთავრობო მხრიდან აქტიურობაზე ამ მიმართულებით და გინდა საერთაშორისო თანამეგობრობის საქმიანობაზე. რასაც კიდე გთხოვს კიდევაც ევროკავშირი. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას,
მეტის გაკეთება შეუძლიათ თუ არა, შესაძლებელია?
იცით რა არის, ჟენევის შესაძლებლობები კატეგორიულად ძალიან შეიზღუდა. ეხლა ადრე თქვა ჟენევაში შეხვედრა იყო, იქ რაღაც წყდებოდა, მსოფლიო თავის დამოკიდებულებას აჩვენებდა და ადგილზე ჩვენ ქონდა მოლაპარაკების სტრუქტურები, რომელიც არ არსებობს. რასაკვირველია, მარტო ჟენევას გაუჭირდება და ფიქრობ შედეგს ნაკლებად უნდა მოველოდეთ.
ალენ დიდი მადლობა ბატნოგია, სამწუხაროდ დაქუნეს შევწყვიტოთ საუბარი, ჩვენი ეთერი იწურება. გია ვოლსკი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დიპლომატი, ქართული ხელისუფლების